za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Prijazen pozdrav in dobro večer. V tokratni oddaji po mesecu dni je z nami znova gospod Jože Ramovš. Dober večer.
Dober večer.
Izjemoma tokrat lahko rečeva skoraj da po mesecu dni, saj smo se srečali ob prehodu iz oktobra v november in skupaj preživeli dve zelo prijetni uri z našimi poslušalci. Gospod Jože, je še kaj odmevalo potem, ko smo se srečevali pred praznikom vseh svetih v tisti noči? In si podali, mislim, da kar nekaj zelo lepih življenjskih zgodb, ki so nas utrdile, morda nekaj spomnile, opomnile, predvsem pa med nami zgradile neko verigo povezovanja in zaupanja. No, to slednje mislim, da je treba vedno znova postavljati na nek piedestal, da zaupanje je zelo, zelo dragoceno in veliko vredno. Kaj pa pri vas odmeva, kako no, odmevajo te skupne urice, ki smo jih preživeli?
Ja, imam tudi jaz tisto večerno oddajo, nočno večerno, v lepem spominu. Meni se zdi ta tematika okrog vseh svetih zelo pomembna, ker iz pokojnih rastemo. Kar so oni naredili, to nadaljujemo in brez spoštovanja mrtvih se nobena kultura v človeški zgodovini ni razvijala. Mi pa spoštujemo mrtve, po svoje imamo tudi šibke točke, še nekatere Slovenci, vendar pa, če pozamemo pokopališča, cvetje, urejenost pokopališč, pozornost na to, to ni sama baharija, kot nekateri jamrajo, pa ki jih vse moti tudi to, ampak je izraz pristnega spoštovanja naših staršev, prastaršev, sorodnikov in vseh drugih mrtvih. Tako da je to pomembna tema. So pa tudi ljudje na tisto, zdaj imamo manj stikov, sicer več pa po telefonu, pa kar ta pa on se odzove na to, o, sem pa poslušal. Nekateri pa, kot veste, se je bil ves čas telefon odprt in so večinoma govorili iz svojih izkušenj ljudje, pa zelo lepe stvari. Nekatere, moram reči, izdaj tega en mesec, tako rekoča, ne, pa so mi še zmeraj sveže, kot takrat, a ne iz bolnice, možakar iz Novega mesta, se spomnite,
ja, ki je... Ja, seveda, ki je iskal svoj smisel, pa ga potem našel prav v tej utehi med...
Kaj je povedal tam iz bolniške postle, ko se mu huda bolezen vrnila in na nek način se z njo bori, morda poslavlja od življenja.
Ja, kako je računal na to, da boste ženo lahko lepo v pokoju skupaj.
Ja.
Pa se načrti spremenijo in potem to prilagajanje. No, se na nek način bova v to vstopila tudi nocoj, gospod Jože. Prav je, meni ste že tako domači in toliko lepih oddaj so skupaj že ustvarila, da potem včasih pozabim na tisti uvod, ki pa je vendarle smotren in ga je treba umestiti na začetek oddaj. Gospod Jože Ramovš, prihajate z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Ste profesor, doktor, torej precej zaposleni. Tudi v tujini predavate. Nikoli nisva govorila o teh vaših razsežnostih, potem zelo, zelo ustvarjalni tudi na knjižnem področju. Gospod Jože, pred nama je advent. Zato govorim o tem, torej pričakovanje, ko se kaj spremeni, ko se okoliščine postavijo na glavo. Kako vstopiti, ko pa res ne vemo, kaj pričakovati in prav ta negotovost mnoge zelo bega, ko sem se pogovarjala pred dnevi z enim od gostincev, je dejal, če bi imel tisti rok, da bi mi rekli, poglejte do takrat, potem pa se lahko znova začne, kako lažje bi bilo. Tako pa nihče ne ve, iz dneva v dan se tako rekoč stvari spreminjajo. Kako se lahko ljudje na to pripravimo, če je sploh možna kakšna priprava?
Ja, pričakovanje, upanje in zaupanje v prihodnost je bistvena zadeva. To je pravzaprav, to so trdna tla, na katerih stojimo in če se nam tla spodmaknejo, bodi si, da spodrsnemo na stopnicah, recimo mokrih, je zelo hitro zlom. Če pa recimo na gradbenem odru, jaz sem iz gradbeniške družine, tesarske po starih starših, obeh linij, a ne, če pa človek gor 10 metrov nad zemljo, ko, ali pa še več, ali manj, ko recimo ostrešje gruž dela, pa mu deska, na kateri stoji, ali tram, karkoli že, se prevaga, ravnotežje zgubi, potem gre pa na tla in se lahko ubije ali pa saj zelo, zelo, zelo polomi. Tako da trdna tla pod nogami, zaupanje, upanje, pričakovanje, da nekaj bo, je bistvena, brez tega se ne da živeti, brez tega se človeku, kot rečemo, udira pod nogami in tisti, ki z ljudmi delamo poklicno in prostovoljsko vse življenje, z ljudmi v stiski zlasti, vemo, kako hudo je ljudem, ki pridejo po pomoč, da ste nekaj to delal, pa ne sem to začel poslušati, kako ljudje pridejo, ki so obupani, ki nimajo tal pod nogami, ki nimajo upanja, zaupanja, ki ne pričakujejo, ki se samo bojijo, kaj bo, kaj bo.
Ki so ob up, se imamo zelo lepe skovanke v Sloveniji, te naše besede, če jih razčlenimo, povedo res veliko.
Tako, povedo veliko, besede povedo veliko. Človek je človeku, človek po besedi. To je tisto, kar teče iz moje glave, iz mojega srca do vas, pa iz vašega v meni. Po komunikacijskem kanalu so besede.
Tako. In besede v tem smislu, ko izrečemo besedo, ta beseda ne določa samo nekega stanja. Ampak so te skovanke tako posrečeno ustvarjene, kar je logično, da je že vzrok v njih. Torej, so obupani, so ob up, ob nekaj, v kar so vlagali svoje moči.
In je zmanjkalo, se je udarilo pod nogami. Ne? V tej stavbi, kjer zdaj sva, delal eden od velikih slavistov, ki je raziskoval jezik, in njegova knjiga Breznik, je življenje besed. Besede živijo. Pa stari misleci pred 2000 leti so govorili, recimo Konfucij na vzhodu, so ga vprašali, kako bi naredil človek družbo, državo, družbo, ki bo delala brez napake, ki bo dobro šlo, a ne? Da ne bo brez upa, ampak zaupanje in trdnost. In je kot izstopa iz strelju, v tudoslovenščini ta knjiga Konfucijeva prevedena, Pogovori, ima naslov. Uh-huh. Iz strelju je možno, samo če bodo vse besede zdrave. Če bo vsaka beseda povedala tisto, kar vsebuje, navidez je to čudno zveni. Če pa človek pomisli, kaj Konfucij pred 2500 leti s tem rekel, potem pa vidi pravzaprav, da če bi to, kar je Konfucij rekel, da bo vsaka beseda, ki jo človek izreče, ki jo izreče vsi v ljudje v neki skupnosti, pomenila to, kar res pomeni, potem ne bo nobene laži in ne bo nobene zmote. Lejte, če pa v neki družbi se noben ne bi nič zmotil in noben nič zlagal, potem bi ta družba bila v resnici ne samo brezrazredna, ampak tudi brez napake, kot je Konfucij rekel. Samo to ni možno. Kakor pri vseh stvarih vsak organ oboli, zdaj smo v epidemiji, vidimo kako neznaten, mikroskopsko majhno neviden virus, pravzaprav cel svet od gospodarstva, izobraževanja, kulture do posameznega človeka, družine je spravil tako rekoč v negotovost. Ne? Vsaka stvar oboli, tako je nenehno bolan manahu tudi jezik. Ljudje se, vsak človek se moti. Reka resnice teče po prekopih zmot, je rekel Tagore, pa je vzhodna modrost. Vsi se motimo. Jaz, ki sem že precej star, vidim, v kolikih stvarih sem se motil. A ne? Poleg tega pa tudi, to pa bolj vere, judovska, krščanstva, islamska, pa tudi vse druge poudarijo, vsak človek je tudi lažniv. Vsak človek prej ali slej tudi ve, da nekaj ni čistako.
Da je prikrojil.
Pa prikroji sebi in drugim.
Tako, kaj zamuči.
Ja, mal nalomi besede. da ne povedo tisto, da drugo uporabi, ki ni za tisto, kar bi morala povedati, leti, to je pa laž. Laž pa je verjetno, jaz se zelo strinjam s Havlom, češkim predsednikom tranzicije, da je pravzaprav, ali pa svetim pismom, da je laž korenina vsega zla med ljudmi. Zdaj sem šla malo nazaj na življenje besed, v spomin na Breznika pa Konfucija, pa bi lahko sodobne. Noam Chomsky, liberalen, levi mislec velik ruskega porekla v Združenih državah, pravijo najbolj citiran znanstvenik na svetu zdajle. Nekateri, sem to večkrat že prebral, letje, on raziskuje jezik in isto govori, kar zdajle jaz razlagam, kar je Konfucij, kar svetopismo, kar ljudje, a ne? Laž ima sicer kratke noge, zmota ima malo daljše, ko se motimo, ali v znanosti, ali v vsakdanjem življenju, ali v svojih odločitvah, pa tudi to, kar je najna tema pred Božičem, ko se motimo, da zgubimo upanje. Lejte, kadar zgubimo upanje, zaupanje, pričakovanje, da se bo svet naprej razvijal, takrat se vedno motimo. Zakaj? Zato, ker svet se ni začel z menoj. Jaz sem rojen 47. leta. 46. sem bil spočet. Svet se ni začel 45. 46. 47. leta, ampak je človeštvo staro več milijonov let, se je razvijalo. Moje rodovine lahko v matični knjigi, v moji fari sem gledal, jo lahko za 250 let sledim po imenih nazaj. Pa tam se tudi ni začelo. To pa pomeni, gledajte, zgodovino gledamo slovensko, komod za 1500, 2000 let. Tisti, ki zdaj genetiko raziskujejo, Slovano in tako naprej, gene, imajo v pogled še veliko nazaj. Jezik, struktura jezika, indoevropski jeziki, slovanski so indoevropski skupaj z romanskim, germanskim, latinščino, grščino in tako naprej. Letje, jaz sem par besedom mogel slediti doživljanje, življenje, sožitje. Te sem raziskoval za svoj čas za dizertacijo. Tja za 10.000 let nazaj, s pomočjo seveda slavista Bezljaja, je rekel, joj, take besede raziskuješ, ki jim lahko sledimo do indoevropskih korenin. Tam, leti, jeziku sledimo nazaj v nekaterih primerih, tam 10.000 let nazaj, ko drugih prednikov ne moramo, pa se tudi pred 10.000 leti ni začelo, ko so začeli domači živali udomačevati. Človeštvo je staro 100.000 let, ledene dobe so bile vmes, po 20-30.000 let, pa ni bilo konec. Vročina je bila, vse mogoče je bilo, ujme, hude ujme, človeštvo je preživelo, svet je preživel, kulture se razvijajo. To, da zgubimo upanje, zaupanje, da ne pričakujemo več, to je velika zmota. Ni laž, ni laž. Ljudi, ki zgubijo upanje, so res v stiski, ne lažejo, so v stiski pristno, vendar se pa motijo. Zato je velika stvar to, kar ste začeli. Kaj ima človek na razpolago? Kako naj hodi po trdnih tleh? Pa to je na koncu koncev tudi v vsakdanjem življenju. Ta prispodoba hoditi po trdnih tleh je lepa. Lejte, recimo, zdaj, kje smo, gremo ven, smo zelo noter in v gost, a ne, in po dežju, je bil dež v torek, če se ne v ponedeljek, a ne, naslednji dan je zelo blatna pot. Je zelo blatna. Ampak človek gre vseeno ven, uro in ko hodiš po gozdu, po blatni poti, gledaš, pa se ugibaš lužam, blati, vejam, koreninam, kjer zdrsneš. Tako da ta prispodoba, da veliko bolj bomo zaupali prihodnosti, ljudem, razvoju, kulturi, vsemu, če bomo gledali pod noge. Ne v zrak, ampak pod noge. Pod noge gledati pa pomeni videti, kaj je dobrega bilo včeraj in kaj je danes. In potem to, kar sva zdaj le govorila ob jeziku, če se je svet razvijal, če se vesolje razvija 15 milijard let skoraj, če se naša zemlja razvija 4 milijarde let, pa življenje na njej, pa tako naprej, pa človeštvo, pa kultura, pa moja rodovina, pa od vsakega od nas. Poglejte, potem, kako je možno, da ne zaupam, če gledam pod noge dejstvom? Pod nogami je dejstvo. Tukaj korenina, tukaj veja, tukaj luža. Stopi okrog, stopi čez. Ovire so. Vendar pa pot pelje naprej. Poti pa ni konec. Če je na luža, če je na veja, če je na epidemija, če je na huda zadeva, če sem lačen, ali kakorkoli, danes sveta in mene še ni konec. Tako da to zaupanje, ki ste ga rekli, to trdno pot je treba biti realist. Zaupanje tem bolj zgubljamo, čim bolj smo fantasti, čim bolj smo v iluzijah, čim bolj gledamo nekam v zrak, neke fantome, neke sanje, ki jih ni, dejstev, kakršno pa so, ne vidimo. Lejte, bistvo vsake omame, narkomanske, alkoholne, moten hranjenja ali karkoli, odštekanost, temu rečejo mladi. Odštekanost pomeni, da človek ni realist, da ne vidi tizga, kar je res dobro, ampak vidi neke iluzije, nekaj, kar bi rad, svoje želje bi rad imel, ampak od želja se ne živi. Želje so lahko del načrtov, da jih bom uresničil, niso pa želje dejstva. Tako da to nerazlikovanje, danes ljudje ne razlikujejo med svojimi željami, med zamislimi, med svojimi konstrukti, ki jih v glavi spočenjamo, in med tem potjo, po kateri hodimo, med dejstvi. Pa nismo ne slabši, kot so bili včeraj. Trstenjak je pripovedoval recimo za velikega nemškega misleca, idealista Hegla, ki je tudi osnova teoretična bil in marksizmu, in nacizmu, in fašizmu, vsem totalitarizmom 20. stoletja so precej na njem gradili, in je bil najbolj znan mislec v svojem času. Vsega je hodilo poslušati iz Evrope in tako naprej. Polno predavalnico je imel, pa ga je enkrat v njegovem idealizmu eden od slušateljev na koncu, ki ga je občudoval, pa je rekel: gospod profesor, to tako lepo zveni, kar govorite, ampak dejstva so drugačna. Trstenjak je to po nemško povedal, se živo spomnim, je rekel: Herr profesor, aber die Tatsachen sind anders. Gospod profesor, dejstva so pa drugačna. In Hegel je pa je kot istopa izstrelil, tem slabše zanje, desto schlechter für die Tatsachen. Če so dejstva drugačna, kot so moje zamisli, ali filozofske, ali revolucionarne, ali fantastične, ali kakršne koli, ali pa moje zamisli, kakšna mora biti pot, pa rečem, ne brigajo me dejstva, tem slabše za dejstva. Leti Trstenjak je rekel, Hegel nam je dal za 20. stoletje pot, bomo pa posilili dejstva. In gledajte, ta posiljevanje dejstev je pomenilo 100 milijonskih žrtve v taboriščih, v gulagih, v zlomljenih ljudi. To pa pomeni, upanje za upanje v sedanjost in prihodnost temelji na spoštovanju dejstev, na opazovanju tizga, kar je v resnici poti, pred menoj, ko hodim.
Joj, tule pa res lahko.
Lepo, trdno, smer naprej in pride do konca, spet na boljšo cesto. In ima luže, in ima vej, in ima korenine, ob katerih se spotikamo. To pa pomeni, da zdravilo, ob jeziku sva do tega prišla, ob jeziku, pa ob zmotah, pa ob laži, zdravilo proti brezupu, proti malodušju, proti depresiji je pogledati, zato imamo oči, zato imamo ušesa, da druge gledamo, da gledamo svet, dejstva, in ta dejstva niso malodušna. Svet se razvija. Se razvija, in če se je do zdaj in se danes, se bo tudi naprej.
Zelo lepo usporednico lahko potegneva tule s sedanjo realnostjo, tudi s to epidemijo.
Epidemija nam dela drugačno jesen, pa drugačno zdaj zimo, pa drugačen advent, s katerim ste začeli, pa drugačne praznike. Že velika noč spomlad je bila zelo drugačna, versko, krščansko, pa tudi drugače. Zdaj je jesen, zima, je pa drugi val epidemije še hujši. Imamo zdaj mrtvih toliko, kot je, bi rekel, kvota.
Podvoji se dnevno število v povprečju.
Ja. Po 40 in več mrtvih na dan imamo, to so velike stvari. Tako da na nek način je pravzaprav ta epidemija po celem svetu se širi, cel svet išče rešitve z ene strani, da bo cepivo ustrezno dobro čim prej, brez tega ne bo, pa tudi vse ta varovanja, maske, ki jih midva zdaj imava na sebi, čeprav zelo studijo razkužen in tako naprej, in sto teh ukrepov, ki jih imamo, da zmanjšamo širjenje. Tisti, ki se pa v prvih vrstah borijo, zdravstvo, tisti so pa res ne samo junaki, ampak bi mogli še kakšno besedo, to človeško, humano, kaj dajo čez svoje moči od sebe, to je neverjetno, jaz od blizu poznam, ker imam stik z ljudmi.
No, se lahko poveva, ena od vaših hčera je včera, zdravnica, tako je, in dela prav dela na, tam, na tej
vidim,
prvi frontni liniji.
Gledajte, ko po 16 urah, 14, 16
pride.
Urah po noči ne pride domov, ne more drugega kot samo počivati in spet jeti nazaj. Pa kako to doživljajo, vendar pa imajo energije. Lejte, take ljudje, ki se borijo za reševanje težav, ne z veliko besedami, ampak z dejanji, taki pravzaprav so nam dajo moč pa korajžo v najhujših stvarih, kako je treba ohranjati upanje in zaupanje. Ob vsej drugačnosti. Je pa ta drugačnost COVID-a pravzaprav, jaz razmišljam, mi nismo imeli svetovne vojne od 45. leta, prej pa bila na 20 let, prej so bile pa tudi te vojne, ki je bil svet manjši, mednarodne, tako skos in skos, nekatere 30-letne in še več, ko so človeštvo zdesetkale, pa so ustavile razvoj za celo generacijo dve, tudi druga svetovna vojna je bila taka kataklizma. Lejte, pri nas je zdaj tretja generacija raste, ki ni. Jaz sem najstarejša, pa sem dve leti po vojni rojen. Otroci naši, vnuki naši, pravzaprav vedo o tem, kaj je vojna, malo več kot tem, kaj je ledena doba, ki je tudi bila, pa ne ena, jih je bilo več. Ko je bil 10,000 let tukaj, ker medva sva let, pa je proto takrat ostal v zemlji in tako nabletje, to je za njih oddaljeno. To je za njih oddaljeno, mi živimo v družbi blaginje in na nek način naše fantazije, da smo odštekani, pravzaprav cela civilizacija odštekana, od politike, kulture, znanosti, pravzaprav smo zelo, zelo odštekani, tiste realizem, preživetja za sožitje, kakovostno in sodelovanje, da gre razvoj naprej.
Neke smiselnosti.
Ja, nam je nekje ob strani ostalo. In taka epidemija na koncu koncev je morda alternativa vojne, zato da se zavemo, aha, ni samo umevna blaginja, ni samo umevno niti življenje, ne. Vse to, vsa ta danost, ki jo imamo, nam je dana, je dar. In ko se pa zavem, to, da živim, da mlad ne bom umrl, tega se nisem sam naredil. Sem se trudil ob vseh boleznih pa poškodbah, da bi ostal zdrav, pa drugi so se z menoj trudili, ampak ni danost. Lahko bi mi bil cego na glavo padel že pred 50 leti, ko sem bil študent, pa bi me ne bilo že 50 let. Leti, tako da, ko se pa zavemo, vse, kar imam, ljudi, stvari, življenje, hrano, obleko, varnost, mir, v Sloveniji imamo veliko varnost, velik mir in relativno veliko blaginjo, ko se pa tega zavem, mi pa postane toplo. Ko danost postane dar, darilo, je pa normalno čustvo, ljudje smo pa normalni, velika večina, tudi tisti, ki so zelo v stiskah, so normalni ljudje. Lejte, in ko se človek zave, kaj vse mi je dano, vsa danost mi je dana, takrat je pa čustvo hvaležnosti. A ni fajn, da živim. A ni fajn, da se lahko gospa Nataša pogovarjava. Še zmere. Že 10 let ali koliko, na 2 meseca ali kakor. Lejte, takrat je pa toplo. In ko je tukaj pri srcu malo toplo, se pravi, desna možganska polovica je to, potem je toplo počasto do glavi, tudi mislim, in tiste črne misli, kaj bo, ko leta poteko. Finžgar je Makalonco pisal, a ne, ko je hudičo prodal eden svojega otroka in je potem, kadarkoli na konju bil, pa je konja slišal, kaj bo, ko leta poteko. To je nezaupanje. To kaj bo. Bo, kakor bo. Naši južni bratje, ne vem, Črnokorci ali Srbi, imajo tak lep rek, na kratko povedal se. Nikad ni je tako bilo, da nikako ne bi bilo. Nikoli ni bilo tako, da ne bi bilo nikakor. Ne? Nekak bo. Moja pokojna mama je tudi v taki situaciji se nasmejala, pa je doskrat rekla, do smrti bomo živeli, tudi če bomo samo slino požirali. Lejte, to so take stavki, nikad ni je bilo tako, da nikako ne bi bilo, do smrti bomo živeli, če bomo slino požirali in se pri njih nasmejimo in ko se nasmejimo, nas ni več strah. To je Frankl vedel. Ko se od srca nasmejimo sami sebi, pa s tem, da se smilimo sami sebi, pa da nas je strah, kaj bo, ko leta poteko, ko se nasmejimo, je strahu konec. In drugič, ko se zavemo danosti, da je danost dar, ki mi je dana, takrat me napolni topla hvaležnost in ko me topla hvaležnost napolni, je konec brezupa. Hvaležnost brezup topi. Humor, ko se sam sebi nasmejim, svoje neumnosti, da mi je tako strah, strah skupni kot sneg spomladi. Tako da te dve zdravili, če uporabljamo, nasmejiti se sam sebi pa svoje neumnosti, humor, in prideti do tega, da sem hvaležen pa vesel za to, kar je. Poti rekli, ampak to je nojevstvo. Glavo v pesek držiš, Jože. So tudi negativne stvari. Seveda so negativne stvari, se zato jih pa gledam, zato pa gledam pred sabo lužo, da ne stopim vanjo. Zato pa gledam, zato imam oči ušesa, vendar slabe stvari niso zato, da se z njimi ukvarjam, ampak zato, da se jim izognem, kukar se morem. Kukar se pa ne morem, v končni fazi, tudi če v eno lužo stopim, bom potem doma pa čevlje malo bolj očisto, pa je spet stvar dobra. V prispodobah govorim, a ne? Tako da ti, nikad ni tako bilo, da nikako ne bi bilo, malo humorja, svet se ni podaril, a ne? Svet se ne podira. Zdaj je če dali več tega nezaupanja v pandemiji, kadar je, zato ker letje, epidemija, pandemija, dokler mene ali pa kakšenega od mojih bližnjih ne dotovče, ne pokosi, tuk časa ne jemljemo resno. Vojno, svetovno vojno so ljudje zelo hitro resno imali, zato ker je recimo druga svetovna vojna na Jugoslavijo je že takrat na cvetno nedeljo je tok in tolk hiš bilo sesuto. Pa tok in tok ljudi mrtvi že v prvem napadu, v prvem bombardiranju. takrat bolj resno vzamemo. Medtem ko epidemijo, ko gledamo zdaj po Evropi, a ne, ta nemška reklama je zdaj, na čem motivirajo razvajanje ljudi, da bi bolj resno imali varovanje drugih, če že ne sebe, a ne? Varovanje drugih, ker tisti, ki so odporni, ne zbolijo, druge pa zelo okužijo. In je ljušna reklama na junaštvu. Na junaštvu. Nemci so radi junaki in ko je bila vojna, pa ko je bila gradnja po vojni, so bili junaki z delom. Zdaj pa je ta reklama, ki si je smejimo, nemški humor, a ne? In danes je pa junak, kdor leži na kavču in kdor doma afne gunca, zato da drugih ne okuži s tem, da je. Tako da humor nasmejati se svojemu strahu in biti hvaležen za tisto, kar je dobro, to dvoje je zdravilo ob odprtih očeh na pot, ki je pred menoj. Malo sem se zagovoril predolgo, tako da morda sem vam v drugo smer odpeljal tole najno oddajo predadventno.
Sploh ne, gospod Jože Ramovš, saj sva skupaj še dobre pol ure. Na polovici oddaje sva tokrat govoriva o pričakovanju, dokler pričakujemo, upamo, dokler smo v zaupanju, nas nekaj žene naprej. To je močno in morda eno redkih duhovnih zdravil, ki nas obrani pred omamljanjem in obupavanjem. Skratka, tole je povzetek vaših besed, pa mislim, da so tudi te vaše zapisane. Kaj pa, če govoriva še o eni priložnosti pred začetkom letošnjega adventa? Sej vemo, potem trije dobri možje prihajajo, predvsej je bil advent tudi v znamenju nakupovanj, teh zonanjih obdarovanj. Letos bo tudi tu predvsej drugače. Kako lahko nadomestimo to plat? Kako je lahko advent tudi lepa priložnost, da se vrnemo k prvinskemu smislu adventa, pričakovanja? Vendarle smo popravljali notranji svet, naš notranji tempelj, duhovni svet v naši notranjosti. Nismo bili tako usmerjeni navzven, kar je seveda tudi lepo, tudi pozornosti zunanje in tako, ampak govorimo kot o eni od dodatnih priložnosti letošnjega adventa. So okoliščine takšne, da jih lahko izrabimo tudi v tej smeri. Kaj bi rekli?
To je veliko vprašanje, ki nima lahkega odgovora. Kako pravzaprav krizo uporabimo za svojo rast? Za svoj razvoj? Za razvoj gre.
Tako, za neko višjo prebujajočo se zavesta, ne se jih temu strmimo, vsak posameznik.
Dobro je recimo, če pogledava nazaj, potrošništvo, kupovanje daril, ta veseli december, pričakovanje, in nori december ob enem, a ne? Tolk enega razsipavanja z ene strani in tolk ene skrbi, tolk enega tekanja, tako da na koncu koncu vsi ugotavljajo, ne samo verski voditelji, ampak tudi čist preprosto, tudi psihologi, znanost, antropologija, da je takšna nakupovalna dirka za en december, za ene lepe praznike, protislovna. In če to pogledamo od blizu, tako kot zdaj v laboratorijih, biologi in kemiki so zelo, zelo gledali od blizu COVID-19 virus, preden so ga dovolj raziskali, da cepivo delajo, pa tako naprej. Je treba stvari pogledati pod mikroskopom od blizu. To koristi. To mi dva delava rada. Letje, v tem primeru, kaj pravzaprav potrošništvo, pa to nakupovanje daril, pa ta dirka živčna, je raven, do katere je človek, družba, skupnost dozorela. Človeštvo se razvija. V vojni dozori do tam, da se ljudje čuvajo, pa da glavnina ljudi čuva sebe, pa druge, da ne dela svinari. To je zgornji nivo v vojni. V blaginji, kadar je pa blaginja, kadar pa ima človek in so trgovine, se odpirajo kar naprej vele blagovnice, to pa pomeni, da ljudje kupujejo, se prilagaja celo življenje na raven povprečnega razvoja ljudi. Povprečen razvoj ljudi je pa v času blaginje zdaj bil čudovit razvoj bil. Gledajte, koliko smo razvili svet od druge svetovne vojne do zdaj si je. Noben pameten človek ne bo rekel, zdaj je slabše, kot je bilo leta 47, recimo po vojni, ki sem se jaz rodil, ko je bilo še za hrano težko in tako naprej. Je veliko boljše. Vendar pa v tem, te stvari, ki so nam neposredno na dosegu rok, kar kupimo za denar, kar je v trgovinah na razpolago. Lejte, to je na dosegu roke, vsakmu, ki ima. Medtem, ko malo dva koraka naprej, je pa nekaj drugega, kar niti še ne vemo, kaj je. Do tizga pa, ker imamo tega na nek način dovolj, do tizga se pa večina ne more stegniti. Tisto, do česar se večina ne stegne, je lep odnos, lepa beseda, lep pogovor z najbližjimi, dobro sodelovanje v službi med mlajšimi in starejšimi, med nadrejenimi in podrejenimi. Lejte, tu pa je dva, tri korake naprej, ni na dosegu roke. Tisto, da neko darilo kupim, da gre tri ure nakupovati, v vele blagovnico, pa potem en cel prtlažnik daril prinesemo, 100 daril za 100 ljudi in potem vsak dobi manj kolik daril dajejo, bližnji, pa še kdo drug, letje. Potem dobim in človek je na koncu koncev po praznikih zasut v darilih in je če dali več ropotije, ki je ne porabim. Tudi če dali več hrani v hladilniku, ki ne moramo porabiti, ko smo stari, pa nas je manj.
Oziroma, če jo nam škodi.
Če jo pa le, pa nam škodi.
Ja,
pravite,
žal je tako. Neka mera.
To pa pomeni, letje, z najboljšo voljo vsak naredi najboljše, kar lahko od sebe, ljudje, ob darilih, ob nakupovanju, ob tem, da bi sebe in druge razveselili, pa drug drugega, to je domet. In zato so te velike krize potrebne v življenju. Bolezen je kriza. Starostno pešanje je velika kriza. Moja generacija govori vse lahko, kar hočeš. Po 70-ih letih vse zmoreš. Ja ne, ni res. In tisto, česar
vsako
ne zmore...
Vsako desetletje ti odozame pri fizičnih močeh nekaj, imaš pa možnosti pri umu, pri notranji rasti, no, to sva že veliko krat govorila.
Možnost ni pa nujno.
Ja.
Lejte, ko me moči pešajo z leti, vid, sluh, pa vse druge moči, mišična masa, ko začne eno in drugo stvar bolet, ko kronične nenalezljive bolezni, koliko ljudi ima sladkorno in je zelo huda, pa drugih 6-7 kroničnih nenalezljivih bolezni, lejte, takrat so to korenine in luže in če jih resno vzamem, potem bom rekel, Jože, v teh, pa če resno vzamem zdaj še to množično krizo, covida, epidemijo, nove virusne bolezni, ki je nevarna, lejte, če še to remljem, pa se moram ustaviti. Mi ni več na dosegu roke vse tisto, kar mi je bilo prej. Rečem pa, Jože, šipkejši si, kot si bil pred 20 leti. Jože, ne moreš v trgovino nakupovati. Kaj pa lahko narediš s svojim zdravjem? Lahko pa greš vsak dan na sprehod eno uro. To je pa zelo velika, to pa lahko greš. In še lušno iti. Lahko, če ne boš letos nakupoval na tak način, ali kaj takega, kaj lahko narediš za tistih 10 ali pa 30 ljudi, ki si mislil nekaj kupiti pa dati. Lejte, lahko zdaj začnem enmu drugmu pisati pismo. Recimo včeraj sosedi, ki je v domu, pa je ne morem več obiskovati. Ne morem, ker je dom zaprt, ker je COVID notar in je zaprt. Ne moreš, tudi ne sliši pa ne, telefona ne dvigne, pri 92 letih, torej sva ločena. Lahko pa se usedem za računalnik in gledajte, v 15 minutah, če bi šel na obisk, bi mi to vzelo eno uro, če vzamem. to je potrošniško, vsak teden ali pa vsake. Če pa se usedem, pa 15 minut ali pa pol ure napišem eno stran, ali z roko, ali na računalnik, lejte, vse, kar čutim, mislim, da je gospa Jelka, teta Jelka soseda, da bi se midva pogovarjala, pa bi se nasmejala, pa kavo videla, tisto na nek način napišem. Včeraj sem to naredil, recimo, pa na pošto dam, zalepim, na pošto dam, pa eno lepo znamko, ker je znamke zbirala, pa jih ima rada še zdaj, eno lepo znamko, zraven nalepim. Lejte, in bo danes ali jutar to dobila, pa je stik na drugi ravni, kot je bil prej vsak teden tista najna urca v avli ob kavi, v domu za stare ljudi. To pa pomeni, lahko iščem alternative. In če si spisek naredim vsem ljudem, ki bi jim rad neko darilo dal, pa vsazga stvarno pogledam, kot pot pred seboj, kje je lepa in kaj se moram izogniti, potem lahko tudi alternativo na neko ropotijo, ki bi jo nakupu, pa dal, pa ne vem, ali bi jim bila potem čez en teden 14 dni breme, ker če to v obliki flaše ali pa hrane, kot ste rekli, bo že tako in tako preveč. Če je v obliki nečesa drugega, kar ni za pojest, pa ne vem, ali jim bo v breme in ropotijo, ali ne. Tudi knjig. Meni knjige veliko pomeni, imam veliko tisoč, velikansko knjižnico, več veliko ljudem je pa knjiga, ki meni veliko pomeni, pa če mojo kupim, na koncu konca je pa na polici, ki se prah nabira, ali pa ne vem, leti, tako da. Če pa pokličem po telefonu, telefon ni drag, ga imam. In če se usedem, lepo tam na toplo, na kauč ali na peč, ki je topla, na peč, pa pokličem vsak dan enega od tistih, ki bi mu drugač kupil, pa poklepetam z njim, če ima čas, pa če je razpoložen, pa poklepetava pol ure, kot bi bila na kavi. Lejte, to so pa stiki. Jaz ne rečem, da je to višji odnos, vendar pa tisto, kar smo zanemarili v naši civilizaciji, da bi razvijali evropski pa slovenski, to se pravi drugemu čas posvetiti, drugega poslušati, drugemu povedati tisto, kar imam lepega in dobrega, da sva po četrt ure pogovora oba dobre volje, da se oba od srca nasmejiva, da oba rečeva, vidiš, pa je bilo prijetno. Lejte, to je ista zadeva, kot če mu kupim, ne vem, neko stvar za 10, 20 evrov, mene razvija in njega razvija. To pa pomeni, krize so luže na naši življenjski poti sožitja, ki nas opozarjajo, glej pod noge, poglej, kje je lepa pot, kje se boš izognil luži, in če je COVID luža, ko potrošniško pa vse to ne bo teh stikov toliko, pa obdarovan, potem je na levi in desni krasna zadeva, in če smo hodili po gozdovih zdajle, pa če si šel malo z poti dol, levo, desno, je bil kostan, po Golovcu je veliko kostanja, pa si prišel v kostan, jaz sem ga mim grede nabral, dva polna žepa v vetru, ki ga je bilo za skuhat, mimo grede. Če bi pa po poti, ki je bila blatna ali pa lepa, samo po poti, ko konj s plašnicami vedno isto delal, pa ne bi niti kostane bilo. Lejte, potrošništvo je pa današnja standardna družba, v dobje, v kateri smo se navadili, je kot plašnice, šli smo po tej poti, neč mislili, vsak december je bilo treba velik denarja zapraviti, vse gospodarstvo pri tem napreduje, ampak vendar, če pa vzamemo, ni pa delovalo. Ne hrana, ki smo jo dajali, ne darila, več ne na nas, ne na druge tako. In če izumimo, jaz sem dve stvari omenil, pismo pisati, telefonsko se pogovoriti, ali kakorkoli. Človeška pamet je pa ustvarjalna do neskončnosti. Vsak lahko izumi tri svoje alternative, kako bo prišel v stik in obogatil vseh tistih 5, 10, 20, 30, 40 ljudi, ki jih je vedno obogatil z nekim nakupovanjem, zdaj pa če ne bo, pa z osebnim stikom, če pa ne bo pa dobra alternativa, ki ni na dosegu roke, ampak je dva komovca naprej.
Gospod Jože Ramovš, pravite, ja, gospodarstvo je napredovalo, ta rast je bila v prvi liniji našega zanimanja, tudi pretirano smo jo poudarjali, ampak vendarle marsikdo se je zavedal, da je to nevarna past, da višji, ko greš, lahko je bolj usoden padec. Okolje je či, trošili smo veliko preveč, s tem povzročali odpadke, z njimi zasuvali, onemogočali življenje mnogim živim bitjem. Vse to smo vedeli, tega smo se zavedali, pa vendarle stavili in še zdaj jočemo za tistimi časi. Vzemimo vse skupaj res kot neko priložnost, da bi bil tudi advent drugačen in hvala lepa tudi za ta konkreten namik. Ljudje smo zelo inovativni, ljudje znamo raziskovati, na kakšen način bi se pa vendarle lahko obdarovali in tudi če razmišljava o gospodarski rasti, želim si in upam, ker je veliko zelo, zelo modrih ljudi, da bi našli te druge alternative, ne več toliko trošanja, trgovskih površin, kaj če bi bili morda ustvarjalni kot drugod, pa bi se tam odpirala nova delovna mesta. Včasih res prav hripenim po tovrstnih pogovorih, da bi se odpirali te možnosti, da bi imeli strokovnjaki pravo besedo, pa bi nas vabili v neka nova druga področja, ki bodo koristila tako človeški blaginji, izmenjavanju, boljša alternativa tudi za okolje, za ostale živa bitja. Imamo te možnosti in priložnosti, ampak kot ste rekli, ja, smo se v zadnjih desetletjih res obnašali kot konji s plašnicami, drveli v eno smer, čeprav smo potihamo podzavesti vedeli, da se bo nekoč nekje to moralo ustaviti. Ampak ne vem, če je človek pripravljen to spustiti iz rok, dokler ga nekaj ne prisili morda, no, ali vsaj primora, da išče druge poti.
So tudi alternative, tudi te za službe, trdne pa tako naprej. Jaz recimo bolj poznam staranje, ker zdaj se družba zelo stara po Evropi in so primeri recimo na severni Nemčiji, Bielefeld, tokšen kot Ljubljana, pa okolic, z okolico pol milijona, ker so pred četrt stoletja je mesto se odločilo, da bo šlo v razvoj starosti prijaznega okolja mesta. To pa pomeni njihov cilj mesta, je dve firme so ustanovili javni, eno za storitve, za storitveno ponudbo, pomoč, ne samo starim ljudem, vsem, za vse mogoče storitve, eno firmo, drugo pa za stanovanja. Tam je večina stanovanj ni zasebnih, ampak je najemniških v tujini, zasebnih imamo mi v Sloveniji največ hiš pa stanovanj, tako da je večina javnega in so ustanovili javno podjetje mestno za adaptacije in upravljanje z stanovanji, ki so jih vedno adaptirali in jih še zdaj, tako da nimajo niti enega centimetra praga.
Razlike med tlaki.
Ja, od vsega. Uh-huh. In tako so 25 let, že prvih 10-15 let se je pokazalo v Bielefeldu, bielefeldski model, rečemo, starosti prijaznega mesta, okolja. Delali so ga prijaznega za stare ljudi, ki se hitro spotaknejo ob prak in tako naprej, pa lifte, dvigala, pa vse drugo, a ne klančine, to kar tudi pri nas, delajo. In kaj se je pokazalo po 10-15 letih razvoja Bielefelda, ki so ga razvijali storitve za starost in varno, mirno starost na domu. Tam je potreba po domovih za stare ljudi 3-4 manjša, kot je pri nas recimo. Zakaj? Zato, ker imajo pomoči, servisne pomoči in oskrbe na domu, ta firma, Alton Tjung, star in mlad, ima naslov javna mestna, ki storitve ponuja dela nekaj zastonj, nekaj pa zelo drage recimo, vse ponuja, ima na internetu par 100 storitev, ne samo hrano na dom, pice in tako naprej, ampak par 100 storitev. Od tega jih je enih par 10, 50 zastonj. Na vsak kilometr imajo v pritličju nekje krajevno kavarnico, ker si sami kuhajo, ne trgovina, pa je tam nekdo, ki pa to organizira, ker upokojenci in mlade družine in mlade mamice se dobivajo v tistem prostoru, dveh, si skuhajo in klepetajo. Na vsak kilometr je ta Bielefeldska točka za srečevanje. In kaj se je zgodilo? Bielefeld je šel zelo ne toliko industrijo, vse ima tudi industrije, pa ima univerzo staro in vse, ampak šel je sodobno v storitve. Storitve za stare ljudi, storitve za družine, gradnja. Nekjer se to ni gradilo pa adaptiralo kot v Bielefeldu. Kmal bodo imeli polovico vseh stanovanj adaptiranih za vsadzga invalida in starega človeka od celega mesta.
Skratka, videli so dejstva, kot ste prej rekli.
Kaj se je pa zgodilo? Posledica, ki nobeden ni predvideval pred 25 leti. V Bielefeldu najlažje dobijo dobro službo mlade družine in iz 500 kilometrov po Nemčiji so se mlade družine selile v Bielefeld, ker so tam dobile službo, tam je cvetelo vse mogoče storitvena. To se pravi, ne tista industrija, ki onesnažuje okolje in ga izčrpava, kot ste rekli, to je pretekla paradigma, to je 19. 20. stoletje, 21. stoletje informacijsko-komunikacijska družba, to pa pomeni povezovanje ljudi in storitve. Ali zdaj človek na storitvah služi, ali služi na izgradni, na izdelavi avtomobilov in končno vseeno, važno, da ima dobro službo.
Je proizvod ali odnos, ja.
Da za storitve, če hočemo na storitvah dobro delati, to se pravi z ljudmi in za ljudi, kamor gre trend, potem se moramo usposabljati za komuniciranje, za stike, za sodelovanje. Ne samo za delo z orodji, pa ono storilnostno, tudi ono gre tudi naprej, seveda, ampak če dalje bolj se robotizira, če dalje več grdih del v industriji, recimo kovinski ali kakršni koli, prevzemajo roboti od ljudi, ljudje pa če dalje bolj v delo z ljudmi in za ljudi v storitve. Lahko gre ta storitev samo potrošniško, v gradnjo vedno novih blagovnic, ampak ta ima kratek dih, kot vidite, a ne? Kot ste prej govorili. Medtem ko te storitve, 300 storitev za pomoč ljudem, ki jih rabijo. Nekaj zelo dragih, recimo fizioterapija na domu, je zelo draga tam. 20-30 evrov na uro. Medtem ko na drugi skrajnosti pa 50 storitev, ki se pa prostovoljsko delajo ljudje v prostem času, ko se povezujejo društva v tam, ampak v sosesko. To pa pomeni, lejte, Bielefeld je na novo zaživu z majhnimi soseskami, 500 metrov v krogu, na vsak kilometr taka točka, ki je organizira in to je mesto, mestna politika, mestna uprava, pred 25 leti genialno organizirala in teče. Tako da perspektive na čiste službe, ekološko dobre in za večji standard vseh ljudi, pa za boljše, so ne na dosegu roke 70 cm, kot je moja roka, ampak so 30 cm naprej in dovolj je, da v takem mestu, kot je Ljubljana, kot je Bielefeld, en človek, en župan, ena uprava, dva, tri, pa ena skupina začne razvojno misliti v te perspektive in v 10 letih, gledajte, ima tisoče, 10 tisoče ljudi nove službe, za katere se tudi usposabljajo. So pa v smeri človek s človekom. Človek je človeku človek najprej. Vse drugo nam je pa embalaža. Nam je pa embalaža. Ko pa na nek način, vete, ko pa je človek, ko majhen otrok. In ješ, ali pa recimo, ko so Indijancem, ki niso imeli, pa so jim stekelca prodajali pa alkohol za zlato, ki so ga imeli veliko. Lejte, človek je, zlasti ko enkrat zagleda se sam vasa pa v potrošništvo, je ko majhen otrok. Za eno embalažco, za lepo škatlo, lahko je v škatli ura, zla, ura, ne vem kakšna dragocena ura, ura mu ni dragocena, bo v strani vrgu, v škatlicah se je pa svetila, evo pa, lejte, tako da mi smo te škatlice v te zaljubljeni, tudi v decembru, pa v tem, medtem ko vsebina te embalaže so pa medčloveški odnosi, sodelovanje in sožitje z bližnjimi v družini, službi in družbi.
Iskrena hvala za te spodbude. Nahranimo z njimi svoje duše, nahranimo z njimi tudi odnose, ki so nam najdragocenejši. Gospod Jože Ramovš, sem optimist tako kot vi, upam, da se bomo zmogli skupaj razvijati in kdo ve, če bi zdaj imela možnost upogleda recimo 30-50 let naprej, o kakšnih rezultatih bi lahko že govorila in kaj bi uzrla. Vsak od nas je del tega razvoja, tudi od mene je odvisno, kako se bo ta svet razvijal, zato hvala lepa, kot rečeno, za te nocojšnje spodbude in tudi vam želimo lep adventni čas, v katerega bomo vstopili čez nekaj dni. In hvala za ta srečevanje, pa naslednje leto znova, nasvidenje, če ste za.
Nasvidenje, pa vsem lepe praznike, ki bodo do takrat se ne slišimo.
Tako, hvala lepa, lahko noč.
Lahko noč.
Za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
To be mad about the boy, I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy? This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
S vami je tudi zvečer ognišče.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Ostajamo pri pisatelju Dostojevskemu, tako kot ga je videl dr. Andrej Capuder.